kadiriwang lamang ng Chinese New Year. At ang taong 2014 ayon sa Chinese Zodiac ay Year of the Horse. At sa puntong yan, marami nagsasabi na ang swerte sa taong 2014 ay ang mga angking kasipagan at lakas kagaya ng horse, kagaya ng kabayo. Ang iba naman sinasabing ang malas naman ay yung mga padalos-dalos kagaya rin ng kabayo. Eh, tayong mga Kristiyano, hindi dapat nagpapaniwala sa mga pamahiin gaya ng Chinese Zodiac. Ito ay mga pamamaraan lang ng tao para mailagay sa kanilang kontrol ang mga pwersa ng pangyayari na hindi nila kayang kontrolin. Mamigat isipin na may pwersang may kontrol ng pangyayari na hindi natin makontrol. Ngunit ito ang pinaniniwalaan natin bilang mga Kristiyano, may mga bagay na nangyayari, hindi natin kontrol, nasa kamay ng ating Panginoon. Ang tawag ng salita ng Diyos sa kontrol sa mga pangyayari na pangkalahatan ay providensya. Ngunit sa kabila naman, ang mga bagay na nangyayari na may kinalaman sa kaligtasan, ang tawag riyan ng salita ng Diyos ay kaharian ng Panginoong Hesukristo. Kaya ito ang dalawang bagay na tinitingnan natin na siyang kumikilos ng mga pwersa sa mga nangyayari sa ating mundo, sa pangkalahatan, providensya, sa pangkaligtasan, kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin ito maaring ayusin na tulad ng isang zodiac. Mahalagang alamin natin na kung tayo ay kabilang sa pwersang kumikilos sa ating mundo, providensya man yan o kaharian ng Diyos. At ang pinakamahalagang kaisipan na tugunin natin ay kung tayo ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Tayo ba ay nagpasakop na sa paghahari ng ating Panginoong Hesukristo? Sa mga nabibilang sa kaharian ni Hesukristo, mahalaga na timbangin naman natin ano ang iyong saloobin ukol sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. Sa buwan na ito, tutunghayan natin ang isang pamilyar na palitan sa pagitan ni Jesus at ng kanyang mga alagad na maghahayag kung ano ang ating kalooban o saloobin sa ating paghahari, sa paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Anya ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Aklat o Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 10. Ating basahin ang ilang talata lamang dito mula 35 hanggang 39. Mark chapter 10 verses 35 to 39. Marcos 10, 35 hanggang 39. Lumapit sa kanya sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo na nagsasabi sa kanya, "Guro, ibig naming gawin mo sa amin ang anumang aming hingin sa iyo." At sinabi niya sa kanila, "Anong ibig ninyong gawin ko para sa inyo?" Sinabi nila sa kanya, "Ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa kaliwa sa iyong kaluwalhatian." Subalit sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iinuman o mabautismohan sa bautismo na ibinabautismo sa akin?" Sumagot sila sa kanya, "Kaya namin." Sinabi naman ni Jesus sa kanila, "Ang kopang aking iinumin ay inuman ninyo at sa bautismo na ibabautismo sa akin ay babautismohan kayo." Itong si Marcos kasama ni Mateo ang siyang nagtala ng pangyayaring ito ng palitan ni Jesus at ng kanyang dalawang alagad na si Juan at Santiago. Ngunit kay Mateo, ang kanyang ipinakita ay ang nanay ng dalawang magkapatid ang siyang nakiusap dito kay Jesus. Kaya parang siguro mas malakas ang pakiusap na nakita ni Mateo sa nanay ng magkapatid. Ngunit dito makikita natin ang dalawang alagad ang mismong nagpresenta kay Hesukristo. Wala namang pagkakasalungat yan. Maaring nauna yung nanay, pagkatapos ng nanay, yung dalawang alagad naman ang nagpresenta ng kanilang kahilingan. At dito maliwanag sa naging pagtuturo ni Jesus sa mga sumunod na mga talata na may diwa ng pagmamataas ang dalawang magkapatid. At ang naging agad na pagtugon ni Jesus sa hiling nila ay hindi ninyo nalalaman. Meron kayong hinihingi na kung talagang ibigay sa inyo, hindi ninyo nalalaman ang kapalit, ang kahulugan
nito. Dito may matututunan tayo na siyang gagawin kong mensahe, ang pagmamataas ay sanhi ng kulang na kaalaman ukol sa paghahari ni Yesu Kristo. Nakikita natin ang pagmamataas dito ng dalawang alagad, magkapatid, ngunit sa kanilang hangarin na maglingkod kay Jesus, umiiral pa rin ang pagmamataas, kaya dito nga ang pagmamataas ay sanhi ng kulang na kaalaman ukol sa paghahari ni Yesu Kristo. Magtuturo si Jesus sa kanila ukol sa kababaang loob na kailangan sa kaharian para sa kanyang mga lingkod. Alam niya ang magiging hamon at hadlang ng pagmamataas sa pagsulong ng kaharian at gayon din sa atin ito. Isipin natin isang magiging hadlang kung tayo ay magiging lingkod ni Jesus sa kanyang kaharian ay maaring umiral sa atin ang pagmamataas. Ganito ang nangyari sa mga alagad at nangyayari pa rin ito sa atin. Kaya suriin natin ang ating sarili. Baka katulad ng dalawang alagad na ito ay meron tayong diwa ng pagmamataas kahit pa tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin dito. Una, nangyayari ang pagmamataas ng alagad kahit pa naglilingkod. Nangyayari ang pagmamataas ng alagad kahit pa naglilingkod. At ikalawa, nakatindig sa kamatayan ni Kristo ang kanyang paghahari. Ito ang dalawang bagay na hindi nalalaman ng dalawang alagad na ito sa puntong ito ng kanilang paglilingkod kay Jesus. Nangyayari ang pagmamataas ng alagad kahit pa naglilingkod, nakatindig sa kamatayan ni Kristo ang kanyang paghahari. Una, tingnan natin, nangyayari ang pagmamataas ng alagad kahit pa naglilingkod. Isipin ninyo, sino itong mga alagad na may kahilingang ganito kay Hesukristo? Si Juan at Santiago, John and James. Eh, ito yung dalawa sa tatlo na tinuturing na nasa inner circle o yung pinakamalapit na mga alagad kay Hesukristo. Sa mga pagkakataon na may napakahalagang ginawa ang Panginoon, ito ang tatlong alagad na isinasama niya. Transfiguration, Gethsemane, ito ang mga alagad na kanyang isinasama. Kasama itong si Juan at Santiago. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit pa kasama sila sa tinatawag nating inner circle, eh makikita natin ang hiling nila ang mailagay sa kanan at sa kaliwa bilang pinakamataas sa mga naglilingkod ay diwa ng pagmamataas. Sa kanilang hiling, hindi naman pumasok sa isip nilang palitan si Hesukristo. Si Hesukristo pa rin ang una. Siya ang nasa trono. Pero ang hiling nila, ilagay sila sa kanan at kaliwa. Sa mga tuwid, maglilingkod sila kay Jesus, gustong-gusto nila na maging lingkod ng Panginoon, ngunit sa diwa ng kanilang paglilingkod, naroon pa rin yung pagmamataas na sila ay nasa kanan at kaliwa. Eh, yung mga panahong iyon sa ancient world, yung mga pinakamataas kasunod ng hari ay inilalagay sa kanan at kaliwa. Kaya ang kanilang hinihiling dito ay si Jesus ang dapat mauna. Hindi nila inisip na palitan si Hesukristo. Pero sa kanilang diwa, kasunod ni Hesukristo, kami naman. Eh dito hindi nila natutuhan ang katotohanan na ang paghahari ni Hesukristo ay nagpapatag sa lahat ng mga naglilingkod na walang antas. Ito ang dapat nating matutuhan sa paghahari ni Hesukristo. Kung siya ang ating hari, huwag tayong mag-isip ng pangalawa, pangatlo sa kanya. Walang antas pagkatapos ng paghahari ni Hesukristo. Dito may mga tanda na nag-uumpisa na magkaroon ng diwa ng pagkakahigit itong tatlong alagad na komo sila ay inner circle, nagsisimula na ang kanilang pagmamataas. Dahil sa mga naunang tagpo, inangkin ni Pedro, isa sa tatlo, na marami silang tinalikuran upang sumunod kay Hesukristo. At bagamat kinilala ni Jesus ang kanilang sakripisyo na gagantipalaan, nagbigay siya ng babala bago itong ating talatang binasa. Sa talatang 31, sinabi ni Jesus sa kanila, marami na nauna ay mahuhuli at ang mga nahuhuli ay mauna. Ang ibig niyang sabihin diyan, may mga nag-iisip, nagpipilit na mauna sa ranggo, ngunit sa kaharian ng Diyos, sila'y mahuhuli. Huwag kang magpilit ng pagkataas ng ranggo. At ang dalawang magkapatid na ito na alagad ay itinuloy ang ganitong diwa sa kanilang kahilingan.
Maaring maisip natin bakit sila nagkaroon ng ganitong pag-aangkin na sila ay nakatataas ang antas. Dito nauna na yung nangyari na transfiguration. Yung ang ating Panginoon ay nagbago ang anyo na ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang kaharian at ang pinili niyang maging mga saksi itong tatlong alagad, Pedro, Juan, at Santiago. Maaring nilalaro na nila sa kanilang pantasya ang magiging pwesto nila sa kaharian ni Jesucristo. At bago pa maunahan ni Pedro, nagkaisa na itong magkapatid na ilaan ang unang dalawa kasunod ni Jesucristo para sa kanila. Kung titingnan niyo yung kanilang kahilingan, masyadong mapanghas. Guro, ipagkaloob mo sana ang anuman na hilingin namin sa iyo. Eh, sa English, masyadong marahas ito. Sinabi nila, Teacher, give us whatever we ask of you. Ang isa nilang alalahanin ay ang manatili si Jesus na nauna, siya ang nasa trono, siya ang nasa pangunguna ng paghahari, pero ang kanilang nasa isip, sa kanila yung ikalawa at ikatlo. Kaya makikita natin dito yung diwa ng pagmamataas. Maaring naglilingkod kay Jesus, maaring inuuna nila sa Jesus, ngunit nandoon pa rin yung diwa na gusto nila higit sa ibang mga alagad. At mga kapatid, dyan tayo mag-ingat. Maaring nasa isip natin ang maglingkod kay Jesus, maaring nasa isip natin na unahin siya, pero maaring naroon pa rin ang umiiral na pagmamataas kapag ang nasa isip natin ay higit tayo sa ibang mga alagad. Kaya hindi lang sapat na sabihin natin gusto nating purihin si Jesus. Hindi sapat na sabihin natin gusto nating unahin si Jesus. Ito ang diwa ng dalawang alagad na ito. Gusto nilang unahin si Jesus. Siya ang nasa trono. Ngunit ang kanilang pagmamataas ay nahayag sa kanilang hangarin na humigit sa ibang mga alagad. At dyan natin suriin ang ating mga sarili. May mga pag-iisip sa lipunan ng ranggo, eh maaaring sa lipunan, kailangan yan. May ranggong na mas mataas kaysa sa iba. Ngunit sa kaharian ni Jesucristo, walang puwang sa ranggo. Walang puwang sa mga antas. Nang si Jesus ay isilang at dinala siya ng kanyang mga magulang sa templo, isang matanda ang nakakita sa kanya si Simeon at ang kanyang sinabi tungkol kay Jesus, Lucas 2:34, itinalaga ang batang ito para sa pagbagsak at pagbango ng marami. Pagbagsak sa mga nagmamataas, pagbangon sa mga mabababa. Kaya nasaan ka sa usapin na yan? Walang katulad ang paghahari ni Jesucristo sa pamumunga ng pagkakapantay-pantay ng mga alagad. Pag nag-umpisa kang mag-isip ng nakahihigit kaysa sa iba, wala ka sa diwa ng paghahari ni Jesucristo. Ang diwa ng paghahari ni Jesucristo, siya ang hari, lahat ay lingkod. Walang antas, walang ranggo. Kapag tayo ay nagpapatag ng lupa, ang ginagamit natin kapag maliit na area lamang, ang tawag rin ay tamper. O kapag mas malaki, gumagamit tayo ng pison. Eh dahil yan sa mabigat na timbang, lahat ay papatagi ng dinadaanan ng bigat na yan. Ganyan ang paghahari ni Jesucristo. Kapag dinaanan ka ng paghahari ni Jesucristo, papatagin ka. Hindi ka maaring mag-isip ng tataas, hihigit. Kapag dinaanan ka ng paghahari ni Jesucristo, bababa ka. At yan ang tanong ko sa iyo, dinaanan ka na ba ng paghahari ni Jesucristo na ang naging resulta sa iyo ay ibinaba ka, ipinatag ka sa lahat ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya ang hamon ito sa atin bilang iglesia, tutukan natin ang luwalhati ni Jesucristo sa diwa ng pagkakaisa, hindi ng pagdadaigan. Walang paligsahan pagdating sa kaharian ni Jesucristo. Walang pataasan. Pagdating sa kaharian ni Jesucristo, pinatag tayo ng kanyang paghahari.
Ang naging bunga ng healing ng magkapatid, kung ating titingnan sa mga susunod na mga talata, naggalit ang ibang mga alagad. Eh, sa palagay ko, hindi sila naggalit dahil naging mapagmataas itong dalawang alagad. Sa palagay ko, naggalit sila dahil naisip nila, aagawan pa ako ng dalawang to. Gusto rin nila yung sa kanan at kaliwa ng Panginoon. At dito, ibinunyag ng Panginoon ang kanilang pagmamataas. Kaya dito makikita natin, mga alagad sila, mga lingkod na ni Jesus. Ngunit, nangyayari pa rin ang pagmamataas kahit pa sa mga naglilingkod kay Jesus. Nangyayari ang pagmamataas, bagamat gusto mong si Jesus ang mauna, si Jesus ang itaas, ngunit kung meron ka pa rin mata na nakatingin sa ibang mga alagad na gusto mong mas higit sa kanila, yan pa rin ay pagmamataas at walang puwang yan sa kaharian ni Jesus Kristo, sapagkat kung daanan ka ng paghahari ni Jesus Kristo, dapat kang patagin, dapat kang maipantay sa lahat. Eh dapat natutunan na ito ng magkapatid na ito, kasama sila ni Jesus sa transfiguration. Sa pagkakataong ito, tapos na ang transfiguration. Anong nangyari sa transfiguration? Nakita nila si Jesus kasama ni Elias at ni Moises, at ang unang mungkahi ni Pedro ay magtayo tayo ng tatlong tolda. Para kay Moises, para kay Elias, para kay Jesus. Akala nila ito ang tatlong kumakatawan sa panunungkulan ng propeta. Elias, Moises at Jesus. Ngunit nang mawala na ang ulap na lumukob sa kanila, anong sinabi doon? Wala nang iba kundi si Jesus lamang. Napakaganda ng talatang yun, sinabi na no one else but Jesus only. At ganito dapat sa kaharian ni Jesus Kristo, walang iba kundi si Jesus lamang. At maaring mangyari na gusto mong itaas si Jesus, lingkod ka ni Jesus, sincero ka sa paglilingkod, ngunit maaari pa rin mangyari ang pagmamataas kapag nakatingin ka sa iba. At ang iniisip mo, gusto kong mas higit sa kanila. Walang ganyang diwa sa kaharian ni Jesus Kristo. May isip lamang na pumangalawa ka kay Jesus Kristo kung masyadong mababa ang tingin mo kay Jesus. Kaya pwede kang pumangalawa. O masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili, kaya kaya mong pumangalawa. Pero kung ang tingin mo kay Jesus Kristo ay napakataas, paano mong iisipin na pumangalawa sa kanya? Ito ang hindi natutunan pa ng dalawang alagad na ito sa ganitong punto ng kanilang paglilingkod. Iniisip pa nilang pumangalawa. Hindi mo maiisip yan kung mataas ang tingin mo kay Jesucristo. Paano kang papangalawa sa isang napakataas? At ito ang isang bagay na ibabala natin sa ating sarili. Nangyayari ang pagmamataas ng alagad kahit pa tayo ay naglilingkod. Itong taong 2014 ay 300 taon mula ng isilang si George Whitefield. At isa sa mga iniwan ni George Whitefield na malaking kapakinabangan sa mga mananampalataya ay ang kanyang journal. Inisip niya na ito ay pangsarili niyang mga sulatin, parang diary. At isa sa mga entry niya doon ay kanyang sinabi, "Let the name of Whitefield perish and Christ alone be glorified." Panahon ito na itinuturing ng mga historians na si George Whitefield was the first American celebrity. Katsunod ng hari ng Inglaterra, ang kilala ng mga Amerikano noon na si Whitefield. Higit sa kanino man. Alam ni Whitefield yon na siya ay kinikilala, kaya isinulat niya sa kanyang journal, mas gusto niyang mawaglit ang pangalan ni Whitefield basta maitaas ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. At ganyan sana ang diwa natin. Nangyayari ang pagmamataas ng alagad kahit pa naglilingkod. At ikalawa, nakatindig sa kamatayan ni Kristo ang kanyang paghahari. Ang naging tanong ni Jesus sa dalawang magkapatid ay, kaya ba ninyong inuman ang aking kopa? At kayo ba ay mababautismuhan sa aking bautismo? Ang tanong na yan ay tumutukoy sa kanyang
daranasin na pagdurusa, kopa, the cup. Malimit gamitin yan sa lumang tipan na maaring tumutukoy sa kopa ng pagpapala o kopa ng paghahatol ng Diyos. At sa kontekstong ito, tumutukoy siya sa kanyang haharapin sa Jerusalem at ang kanyang dinanas sa Jerusalem na kamatayan sa krus, ito ay pagdurusa sa hatol ng Diyos. Hinatulan siya ng Diyos nang siya ay namatay sa krus. Yan ang inaawit natin. When I survey the wondrous cross, ang nakamamangha sa krus ni Jesucristo, doon niya dinanas ang hatol ng Diyos. Hindi siya nagpapalabas doon para sundin at tularan ng mga Pilipino sa mahal na araw. Ang ginawa niya roon ay tinanggap niya ang hatol ng Diyos. At anumang paghahari niya, kailangang tingnan natin at kilalanin ayon sa kanyang ginawa sa krus. Ang kamatayan ni Jesucristo ay naging huwaran naman sa mga alagad na kung tayo ay pararangalan, ito ay sa daan ng paghihirap, sa daan ng pagdurusa. Kaya merong dalawang bagay sa krus ni Jesucristo. Ang kahalagahan nito at ang pagiging huwaran nito. Ang kahalagahan ng krus ni Jesucristo, yun ang kailangan nating kahalili. Kung hindi ka sasampalataya kay Kristo sa kanyang krus, mag-isa kang haharap sa hatol ng Diyos. At ang pamanhi ko sa iyo ay tingnan mo kay Jesucristo ang tanging paraan na ikaw ay maligtas sapagkat walang ibang paraan. Kung haharap ka sa Panginoong Diyos sa tindigan ng iyong gawa, ng iyong kabutihan, ng iyong relihiyon, ng iyong moralidad, kapahamakan ang hinaharap mo. Ang tanging paraan na makatindig ka sa harap ng Diyos ay sa pamamagitan ng humalili sa makasalanan. Yan si Jesucristo. Ngunit pagkatapos mong tingnan siyang kahalili ng makasalanan, huwaran din ito. Model, pattern, na sinasabi sa atin, kung magkakamit ka ng karangalan sa kanyang kaharian, ito ay sa gawi ng paghihirap, sa gawi ng pagdurusa, kung paanong ang trono ni Jesucristo ay kanyang tinanggap sa paraan ng krus. Ito ang huwaran sa atin. Ito ang sinabi ng Hebreo, 2:9, si Jesus, dahil sa pagdurusa ng kamatayan, ay pinutungan ng kalwalatian at karangalan. E ganun din ang huwaran sa atin. Hindi nagbago ang pagkakarugtong ng pagdurusa at ng karangalan sa larangan ng kaharian. Itong pagkatapos ng Chinese New Year, ang dami kong narinig tungkol sa feng shui. Yung sinasabi nilang paano mo aakitin ang magandang enerhiya at paano mo itataboy ang masamang enerhiya. E pati ba naman yung pwesto ng iyong hagdanan, pintuan, lahat ay kanilang pinapakialaman. E muli, gusto kong sabihin, hindi tayo naniniwala sa mga ganyan. Hindi natin inaakit ang enerhiya sa pwesto ng hagdanan. Ngunit kung hahangarin natin ang karangalan ng kaharian, hindi nagbabago ang pamantayan ng Diyos sa paraan ng paghihirap. Pareho pa rin ang tanong ni Jesus, may iinom mo ba ang kopa? Mababautismohan ka ba sa kanyang bautismo? Kaya ang hamon sa atin, mas ihanda mo ang sarili sa pagdurusa para kay Jesucristo kaysa sa karangalang pantao. Yan ang sinabi ni Pedro sa kanyang mga sinusulatan na nagdaranas ng pag-uusig sa 1 Pedro 4:13, kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalatian niya ay nahayag. Yung pakikibahagi sa kanyang pagdurusa, ang katambal, ang katumbas ay pagkagalak sa kanyang karangalan. Alam natin ang mangyayari sa magkapatid na Santiago at Juan. Sa aklat ng mga gawa, si Santiago ay ipapapatay ni Herodes. Samantalang si Juan ay ipapatapon ng imperyo ng Roma sa Patmos kung saan kanyang isusulat ang pinakahuling aklat ng Bagong Tipan, talagang nagdusa sila. Ininom nila ang kopa ng pagdurusa ni Jesus. At sa maraming mananampalataya, kailangan nating tanungin ang ating sarili, ano ang sa iyo? Ano ang iyong kopa? Ano ang iyong bautismo? At dito gusto kong sabihin, hindi nagkataon lang na ginamit ni Jesus ang salitang bautismo para sa larawan ng kanyang paghihirap. Sa maraming mananampalataya, ito ang unang hamon ng iyong katapatan kay Jesus. Handa ka bang magpabautismo bilang pag-aanib sa iglesia? Maaring sinasabi mo, ikaw ay mananampalataya, tagasunod ni Yesu Kristo. Ngunit kung sa unang hakbang pa lang ng pagsunod, ayaw mo na, paano mo masasabing ikaw ay handang maging tapat sa Panginoon? Ang wastong pagkakaalam ng kaharian ni Yesu Kristo ay makikita sa ating pagkahanda na magdusa alang-alang sa Kanya. Yung pagdurusa naman ngayon, hindi naman katulad noon na magpakamartir. Ang pagdurusa sa ilan, mainsulto lang, masabihan ng hindi maganda. Pero ang iba, ayaw na. Sa iyo, ano ang iyong kopa? Ano ang para sa iyo? Ay bautismo. Ito ang ibig sabihin ni Jesus ng kanyang sabihin sa dalawang alagad na ito na gustong umupo sa kanan at kaliwa. Alam ba ninyo ang inyong sinasabi? Ang kanyang sinabi ay hindi ninyo nalalaman ang inyong sinasabi. Kung alam ninyo ang kaharian ni Jesu Kristo, hindi ka mag-iisip ng kanan at kaliwa. Mag-iisip ka lang ng pumailalim sa Kanya. At ito ang nangyari kay Juan at kay Santiago. Minsan silang naghangad na mapakanan, mapakaliwa sa kanilang karanasan, pinailalim sila ng ating Panginoon. At ito ang sinabi ni Pedro, unang Pedro 5 at 10, pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, ay siya rin magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Muli, ibalik natin sa atin ang tanong. Kung naglilingkod ka para sa kalwalatian ng hari, walang pag-iisip ng kanan o kaliwa, kundi mapailalim lamang sa hari. Kung saan ka man naroon sa pagkatawag ng hari, doon ka maging may kagalakan. Kaya muli, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Ikaw ba'y nagpapailalim sa hari? Sa usapin ng bautismo, sa usapin ng iyong patotoo, sa usapin ng iyong paglilingkod, ikaw ba ay nasa ilalim ng hari? Huwag mo nang isipin ang kanan o kaliwa, kundi ang mapasa ilalim ng hari. Ito ang diwa ng awit ni Isaac Watts, "When I survey the wondrous cross," lahat daw kanyang ibibigay alang-alang sa ating Panginoon. Kaya sana sa atin mapalitan ang saway ni Jesus sa dalawang alagad, hindi niyo nalalaman para sa atin ang maging tugon natin. Ngayon, alam ko na ng paghahari ni Jesus Kristo, pinapatag tayong lahat bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, pinapanalangin namin na ang iyong salita ay dumating sa amin nang may saway kung kinakailangan, may pamanhik at may pag-aanyaya na kilalanin si Jesus na aming hari. At kung kilalanin namin siyang aming hari, walang puwang ang mag-isip kami na kasunod niya bilang pangalawa o pangatlo o pangkanan o pangkaliwa, kundi kami ay nasa ilalim lamang niya. Naway maging babala sa amin na kahit pa naghahangad kaming maglingkod kay Jesus, maaring umiral pa rin ang pagmamataas na nangyari kay Juan at Santiago. Sa ganitong pagkakataon ay naghahangad silang si Jesus ang hari, ngunit naroon din ang kanilang paghahangad na maging higit sa ibang mga alagad ito, at ito ang walang puwang sa iyong paghahari. Hindi kami maaring mag-isip ng paligsahan o madaig namin ang ibang mga alagad. Ang tanging hangad ng isang tunay na lingkod sa kaharian ay ang mailagay kami sa aming panawagan at gawin ang dapat naming gawin para sa kalulatian ng Panginoong Hesukristo. Mangusap ka sa mga narito na wala pa sa kaharian at naway kilalani nila na wala sa kanilang gawa, moralidad o relihiyon ang paraan ng kaligtasan kundi sa kamatayan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. At ang kamatayan na iyon na siyang naging daan upang siya iluklok sa kaharian ay naging huwaran naman sa aming mga alagad na ang paraan ng karangalan sa kaharian ay sa paraan ng paghihirap, sa paraan ng pagdurusa. Kaya tulungan mo na maging handa kami sa ganitong kaparaanan na magala kami na kung kami makibahagi sa paghihirap ng aming Panginoong Hesukristo. Mangusap ka sa amin ngayon at naway maitanyag ang aming Panginoong Hesukristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, itong aming panalangin. Amen.